Qalampirdan gapiramiz. Bugun 2-aprel kuni O'zbekistonga G'arbiy Sibirning janubiy hududlaridan sovuq antisiklon kirib keladi. Shuningdek, kunduzi antisiklon sharqga qarab siljiydi va Eron hududidan iliq havo kirib kelishi boshlanadi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Ertaga 3-aprel kuni iliq havoning kirib kelishi kuchayadi. Kechasi harorat 5 daraja iliq. Kunduzi harorat 19-22 darajagacha ko'tariladi. Bu aprel oyi boshidagi o'rtacha ko'p yillik qiymatlardan 2-3 daraja yuqoridir. Respublika bo'yicha yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat shimoliy hududlar bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Yakshanba kuni ham havo massasi respublikaning barcha hududlarini qamrab oladi. Barcha joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda shamol 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. Havo harorati 8-13 darajani tashkil etadi. Kunduzi 11-12 darajadan yuqori bo'lmaydi. Shimoliy hududlarda kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida yomg'ir va momaqaldiroq bilan kuzatiladigan atmosfera fronti kechqurun bo'lib o'tadi. Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysida kechasi va kunduzi 5-aprelda yomg'ir yog'ishi saqlanib turadi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida 4-5 aprelda yomg'ir yog'ishi kuchli bo'ladi. Buning hisobiga ushbu hududlarda sel kelishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.